Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi kami hadirkan di sini, termasuk cerita seputar diaspora Indonesia. Kali ini akan kami hadirkan cerita dari beberapa diaspora Indonesia di Amerika yang di masa pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan dalam usaha yang mereka miliki dan mereka jalani. Sebagai informasi penutup, kami juga akan ajak Anda mengunjungi salah satu museum dengan koleksi sepeda terbanyak di Amerika. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami, VOA dari Washington DC. Sebelum kita dengarkan cerita dari diaspora Indonesia dan juga museum dengan koleksi sepeda terbanyak di Amerika, sekarang kita temui dulu Lea Johannes dengan informasi dari Michigan. The Voice of America.
Seperti kebanyakan anak-anak di berbagai kota di seluruh dunia, anak-anak di Paw-Paw, Michigan, kota kecil di bagian barat daya Michigan, telah mengalami masa-masa yang sulit dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka bertahan di tengah berlanjutnya pandemi yang mengganggu aktivitas sekolah, membuat teman-teman mereka jatuh sakit, dan keluarga mereka kehilangan pekerjaan atau tempat tinggal. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Okay, mirrors up.
Mirrors up.
So my thoughts...
is what I'm thinking.
Feelings. Is my heart and my body. What's going on in there?
Is my heart and my body. What's going on in there?
And behavior. Is how I act.
Para staf sekolah melihat naiknya tingkat kecemasan, obrolan mengenai keputusasaan dan pikiran untuk melukai diri sendiri, bahkan di kalangan murid-murid sekolah dasar. Eric Clark, seorang pelatih terapi perilaku, tampak sedang melatih metode pernafasan dan perhatian bagi murid-murid kelas 5 di sekolah dasar Paw-Paw. Eric mengatakan,
you know, the kids just really anxious, not knowing what's going on at home, not knowing what's going on at school.
Anda tahu, anak-anak sangat cemas karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah, apa yang sedang terjadi di sekolah. Saya melihat adanya anak-anak yang berpikir untuk melukai diri mereka sendiri. Mereka merasa sangat kewalahan. Mereka tidak ingin melakukan apa-apa lagi.
Selain pandemi, ada pula tekanan dari berbagai hal, mulai dari media sosial hingga penembakan di sekolah di Oxford, Michigan, sekitar 289 km di sebelah timur Paw-Paw beberapa waktu lalu. Beberapa hari setelah tragedi penembakan tersebut, murid-murid SMP Paw-Paw mempraktikkan rencana penyelamatan diri jika terjadi kebakaran atau penembakan.
All right, Steph and Susan, at this time we're all clear red to evacuate to the back of the building. Again, all clear red to the back of the building.
Namun berkat suntikan dana dari pemerintah negara bagian dan keyakinan para pejabat sekolah lokal bahwa anak-anak tidak akan berhasil secara akademis jika emosi mereka terganggu, maka setiap murid di sekolah di kota Paw-Paw mendapat bantuan berupa program di sekolah. Dalam tahun ajaran sekolah yang belum juga berjalan normal, distrik sekolah meluncurkan program pendidikan berdasarkan komponen utama psikoanalisis modern, terapi perilaku kognitif. Prinsip-prinsip dari metode tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum dan menjadi bagian dari pembelajaran sosial dan kejiwaan. Murid-murid di setiap tingkat kelas diajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku saling terkait dan bagaimana mengendalikan dan membuat pikiran menjadi lebih positif. Steller, seorang murid kelas 5, mengatakan,
"Feelings are very important and I think that people should definitely know that."
Perasaan adalah hal yang sangat penting dan saya kira orang seharusnya mengetahui hal itu. Jadi mereka tidak melakukan sesuatu karena perasaan mereka yang membuat mereka terlibat dalam masalah atau menyakiti orang lain.
Program itu mencakup pelajaran kelompok yang lebih intensif bagi anak-anak yang berjuang mengatasi kecemasan, depresi atau trauma, termasuk pelatihan terkait pencegahan bunuh diri. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
The Voice of America. Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America.
Dampak pandemi COVID-19 masih terus dirasakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah di Amerika. Yang menarik, mereka tidak saja merasakan dampak negatif, tetapi juga dampak positif berupa peningkatan omset dan ekspansi usaha, seperti yang dirasakan beberapa diaspora Indonesia. Menurut data US Small Business Association, pada tahun 2021, ada 32,5 juta usaha kecil yang tercatat di asosiasi yang menaungi usaha kecil di Amerika. Survei yang dilakukan oleh Goldman Sachs, sebuah bank investasi multinasional Amerika dan perusahaan jasa keuangan, menyebutkan 71% di antaranya merasakan dampak negatif dari peningkatan jumlah kasus COVID-19 varian Omicron yang sempat terjadi di awal tahun 2022. Namun beberapa usaha kecil yang dimiliki dan dikelola diaspora Indonesia di Amerika justru merasakan dampak positif bagi usaha mereka. Joko Waskito, seorang diaspora Indonesia yang sudah menetap di kota Philadelphia sejak tahun 2001, memiliki dua toko yang menjual bahan makanan dan makanan jadi bernama 3J's Deli. Keharusan untuk bekerja dari rumah ketika perebakan pandemi COVID-19 mencapai puncaknya justru membawa keberuntungan tersendiri bagi Joko.
Memang belum normal pada waktu itu, tapi at least kita dapat customer di daerah lingkungan sini. Jadi yang tinggal di, karena mereka masih orang-orang yang kerja itu stay at home, jadi mereka makannya juga beli di tempat kita, karena yang di daerah sini kan kebanyakan orang-orang perumahan. Jadi orang-orang yang tinggal di rumah, mereka beli makanan dari kita, dan belanjanya juga dari kita, karena mereka kalau ke toko yang big box, toko grocery yang besar, mereka takut. Setelah sekarang ini, malah kita omset kita lebih bagus sebelum daripada sebelum pandemik. Karena pada waktu pandemik itu, orang-orang datang, itu semuanya orang-orang baru. Tetapi setelah itu mereka sudah suka dengan toko kita, malah mereka kembali lagi ke toko kita meskipun sesudah pandemik, malah mereka tetap jadi pelanggan kita yang setia.
Berarti kalau bisa dibilang kenaikan berapa persen kira-kira, Mas?
Kurang lebih sekitar 30%.
Sementara bagi Nini Sulistiani yang memiliki toko eceran yang menjual makanan dan bahan makanan dari Indonesia bernama Indo Eats di kota Atlanta, semakin banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah selama pandemi, semakin meningkat pula penjualan di toko yang dikelolanya bersama keluarganya ini.
Ya, blessing behind the pandemic. Orang-orang kan jadi masak di rumah, jadi grocery makin kenceng lah.
Akses untuk mendapatkan bahan makanan dari Indo Eats pun dipermudah. Seperti yang dikatakan Angela Arisandi yang menangani penjualan secara online di toko ini.
Jadi customer bisa order online di website kita shopindoeats.com untuk pick up dan juga shipping.
Bukan hanya usaha makanan, bisnis furniture milik dua diaspora Indonesia bernama Victory Furniture and Mattress di kota Atlanta juga mengalami peningkatan. Seperti yang dikatakan Linda Losa, pemilik toko Victory Furniture and Mattress.
Tahun 2020 awalnya pandemik itu kan yang disuruh kita nggak boleh buka. Kita memang nggak buka sign, tapi kita tetap buka di dalam gitu loh. Jadi kita tetap terima customer by order, by phone. Karena kan ada juga customer yang memang urgent. Waktu itu kan memang banyak yang nggak bisa bayar apartemen, yang harus keluar. Jadi mattress itu laku banget gitu loh. Kasur itu laku banget. Karena mereka banyak yang tinggalnya tuh together. Family sama family together. Mereka ada yang sakit, ada juga yang nggak bisa bayar apartemen, closing apartemen. Jadi banyak yang pindah. Jadi di 2020 itu meskipun kita nggak close, tapi malah pendapatannya lumayan cukup lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena pandemik itu kita cukup rame dan meningkat penjualannya, sampai kita pindah ke sini dan lokasinya 2 kali lipat lebih besar dari yang lama.
Bantuan paket stimulus yang didapatkan warga dari pemerintah juga dirasakan Linda menambah omset penjualan di tokonya. Karena semakin banyak masyarakat yang mengganti perabot rumah mereka.
Waktu kita takut, worry, khawatir banget karena kan memang disuruh tutup. Terus juga mau customer dari mana, orang pandemik lagi COVID gini gak ada yang mau keluar, gak ada yang mau belanja. Karena kan furniture itu bukan kebutuhan sehari-hari, bukan juga kebutuhan primer gitu loh. Jadi berpikir kita tuh, waduh ini bakalan berdampak banget buat kita gitu loh. Tapi ternyata tidak gitu loh. Tapi ternyata ya malah justru mereka dapat stimulus ya kan, mereka jadi pengen buang uang, jadi mereka pengen belanja. Jadi ya begitulah, cukup cukup membantu kita waktu tahun 2020 sampai bisa dipindah lokasi ini.
Bagi Linda, kunci sukses untuk menjalankan usaha, terutama ketika baru memulai usaha di tengah pandemi adalah?
Pokoknya se-struggle apapun, sesusah apapun, semua orang pasti akan mengalaminya. Karena pertama kali kita buka itu kita cuma kerja berdua di toko yang kecil, itu pasti ada air mata, pasti ada kesulitan dalam berbahasa, dalam beradaptasi dengan customer, menghadapi customer yang komplain, juga dalam finansial, kita semua pasti mengalami struggle itu. Tapi kuncinya satu, maju terus, jangan pernah give up, dan terus percaya bahwa Tuhan selalu buka jalan buat setiap kita yang setia, yang percaya, yang jujur, yang rajin, dan pasti akan mendapatkan hasil yang baik.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America, VOA.
Pittsburgh adalah kota di mana terdapat salah satu museum dengan koleksi sepeda terbanyak di Amerika. Mulai dari sepeda di tahun 1800-an, sepeda yang dibuat untuk film, cikal bakal BMX modern, sepeda tercepat di dunia, dan ribuan sepeda unik lainnya ada di museum bernama Bicycle Heaven. Bagi penggemar sepeda, salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke negara bagian Pennsylvania adalah Bicycle Heaven. Museum, toko, dan bengkel sepeda yang berdiri sejak tahun 2011 di kota Pittsburgh. Pemiliknya adalah Craig Morrow, memulai koleksinya 35 tahun yang lalu dengan sepeda yang ia dapatkan dari tempat pembuangan barang rongsokan.
I fixed it up for a kid in the neighborhood, and then the next kid, and the next kid, and then we were donating bikes and whatever. But I always liked the antiques and old bikes. I had a bike when I was a kid, and that's what I wanted. Okay. That's how it started. Yeah.
Saya memperbaikinya untuk seorang anak di lingkungan rumah, dan kemudian anak berikutnya lagi, dan kemudian kami mendapatkan sumbangan sepeda. Saya juga menyukai barang antik dan sepeda tua, kata Craig. Berbagai sepeda langka ada di sini, seperti sepeda yang dibuat untuk band The Beatles, sepeda yang dibuat untuk film E.T. arahan Steven Spielberg, serta terdapat sepeda langka dan mahal karya seorang desainer industri dan perancang mobil sport asal Inggris, Benjamin Bowden, yang diberi nama Bowden Spacelanders, yang harganya bisa mencapai $50,000. Sementara untuk sepeda paling populer yang ada di museum ini adalah
like this bike here. This is the Pee Wee Herman bike, and it's a world famous bicycle. It's probably one of the best bike movies that were ever put out with Pee Wee Herman, who was Paul Reubens. And they made, I think it was 12 of these bikes. There's only 4 known. I have one. The Bike Museum of America has one, and Pee Wee Herman has 2 of them.
How did you get this from a...
I bought it from another collector. Yeah, we investigated it and were able to get it.
Sepeda paling populer di sini adalah sepeda Pee Wee Herman. Dan ini adalah sepeda yang terkenal di dunia. Kata Craig mengenai sepeda yang digunakan dalam film Pee Wee's Big Adventures, arahan sutradara Tim Burton di tahun 1985. Craig juga mengatakan sepeda ini hanya dibuat sebanyak 12 buah, dan hanya ada 4 yang diketahui keberadaannya. Di antaranya terdapat di Museum Bicycle Heaven dan di Bicycle Museums of America di Ohio. Craig mengakui terkadang ia harus berburu sepeda ke luar negeri untuk melengkapi koleksinya.
I've been to Mexico. There's a lot of Mexican collectors. I went to Vietnam because there's a lot of French bikes over there, and I thought, wow, you know, everything's cheap in Vietnam, but their bikes over there is like a Cadillac. I mean. The value is still the same as over here, so you can't get any deals. But I got to meet a lot of neat people over there.
Saya pernah ke Meksiko, ada banyak kolektor Meksiko. Saya pergi ke Vietnam karena ada banyak sepeda Prancis di sana. Dan saya pikir Anda tahu semuanya murah di Vietnam, tetapi sepeda di sana seperti Cadillac. Maksud saya, nilainya masih sama dengan di sini, jadi Anda tidak bisa mendapatkan kesepakatan apapun, kata Craig. Dan yang menarik, Craig ternyata juga pernah mendonasikan sepeda anak-anak ke Indonesia.
When I first started out, I would end up with like hundreds of bicycles, and mostly kids' bikes, some adult bikes. And I met up with a guy who they actually shipped them over to Indonesia.
Pertama kali saya memulai koleksi berakhir dengan ratusan sepeda dan kebanyakan sepeda anak-anak. Dan saya bertemu dengan seorang pria yang menyumbangkan sepeda dan ternyata ia mengirimnya ke Indonesia. Itu mungkin 25 atau 30 tahun yang lalu, kata Craig. Banyak hal baru yang bisa dipelajari di Bicycle Heaven. Seperti yang dikatakan pengunjung museum ini, Luke Stanley.
There was like some like old bikes, like 1800 style bikes that was like really cool. Because like bikes I guess have been around for quite a long time. So to see like kind of how far they've come and like it's really really cool.
Ada sepeda tua seperti sepeda tahun 1800-an. Jadi bisa melihat seberapa lama keberadaan mereka itu sangat bagus, kata Luke. Atau untuk bernostalgia, seperti yang dikatakan Dan Velvey.
It's fantastic. Every room you go in, you find something new. And like I said, I've been looking at these bikes and I point out ones that I had when I was a little kid and ones I wanted to have but never got around to getting. Bring back memories, the red ones.
Sungguh luar biasa. Setiap ruangan yang Anda masuki, Anda menemukan sesuatu yang baru. Saya melihat sepeda yang pernah saya miliki ketika saya masih kecil dan sepeda yang saya inginkan tapi saya tidak pernah memilikinya. Ini membawa kembali kenangan yang baik, kata Dan. Terdapat lebih dari 6.000 sepeda di Bicycle Heaven. Angka ini sepertinya akan terus bertambah. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, saya Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America. VOA.